Pietrarii lui Dumnezeu, text biblic 1 Petru 2 cu 4 la 9, Lugoj, Duminica Floriilor, 1979. Ziua de florii, ziua în care Domnul Iisus se apropie umil și intră în Ierusalimul sufletului tău, la o plimbare în propria ta cetate, în propria ta ființă. Repetarea sărbătorii floriilor reprezintă această repetată venire a Domnului Iisus spre sufletul tău, precetatea personalității tale. De ce vine El aici? Ce scopuri are El cu tine aici? Ce urmărește El cu personalitatea ta? Ce planuri are Dumnezeu cu tine în lumea aceasta? De ce te-a creat? De ce existi? Care este țelul spre care te îndrepți? Iată cele mai importante întrebări pe care ți le vei putea pune vreodată. Nu există întrebări mai mari ca acestea. Și nu există ceva mai arzător pentru tine decât să știi să răspunzi la aceste întrebări. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit îți va explica acum acest de ce. De ce vine Iisus la tine? Ce planuri are El cu tine? De ce e viața ta așa cum e? Și ce urmărește Dumnezeu în final cu personalitatea ta? Toate acestea sunt expuse de Apostolul Petru, printr-o metaforă pe care voi căuta să vă explic. Cred că ați observat că mereu se vorbește aici despre piatră și despre pietre. Piatra lepădată de zidari. Voi, pietre vii, care sunteți meniți să alcătuiți un templu viu și spiritual. Piatră pe care se poate clădi și piatră de care te poți împiedica. De unde aceste expresii? Cum să le înțelegem noi pe toate acestea? Cei care cunosc Sfânta Scriptură nu vor înțelege prea greu. Eu vreau să vă explic în câteva cuvinte la ce se referă aceste metafore. Toate aceste lucruri, Apostolul Petru le scrie referindu-se la modul în care s-a clădit templul lui Solomon. Solomon, cel mai strălucit împărat al lui Israel, a zidit la Ierusalim un templu care a fost o minune a lumii antice. Și nu numai templul gata a fost o minune, dar și modul în care l-a clădit a fost o minune. Vezi 1 Regi, capitolul 6. Nu știu câți dintre voi ați văzut planurile pe care le face un arhitect la o clădire mare, câte desene, câte calcule de amănunt cu fiecare material care e necesar, cu cantitățile tuturor materialelor care vor fi necesare acolo și toate puse într-o ordine ca să știe exact constructorii ce să facă și cum să facă. E mare lucru să concepi un templu și să-l calculezi așa, dar Solomon a făcut ceva și mai extraordinar. Arhitecții lui au calculat câte pietre vor trebui tăiate din munți, din carierele de piatră, de ce mărime să fie fiecare piatră și s-a făcut planul exact al tuturor pietrelor din fiecare colț, din fiecare unghi. Câțiva ani de zile, 80.000 de pietrari au lucrat sus în munți, în carierele de piatră cioplind fiecare piatră. 80.000 de pietrari cioplind fiecare piatră după planul dat. Și pietrele acestea, probabil numerotate, au venit toate gata la locul de zidire și au fost puse una lângă alta și una peste alta. Iar la zidirea templului nu s-a mai auzit daltă și ciocan. Pietrele erau gata cioplite. Ele doar a trebuit să fie puse fiecare la locul ei. Și ca prin minune a apărut templul, fără daltă, fără ciocan, fără zgomot acolo. S-a întâmplat însă ceva ciudat. Printre primele pietre care au venit din carieră a fost o piatră mare, de o formă total neobișnuită. Oricum s-au uitat zidarii la ea, acesteia nu i-au văzut rostul. O vreme a rămas acolo pe șantier și se împiedicau oamenii de ea. Și în cele din urmă zidarii au aruncat-o deoparte, au lepădat-o de acolo. Abia când au ajuns la vârf, când toate pietrele au trebuit să fie îmbinate la vârf, la punctul din capătul clădirii, acolo toate pietrele pe care le încercau lăsau niște goluri ciudate. Cum să le îmbine acum? Pentru că toată soliditatea, toată rezistența clădirii depindea acum de modul cum sunt îmbinate aceste pietre în capul unghiului. Atunci un zidar și-a adus aminte de piatra lepădată și a zis: "Domnule, piatra aceea exact aici se potrivește." S-au dus, au luat-o de unde era aruncată și au pus-o în capul unghiului. Acolo era locul ei. Aceasta este întâmplarea pe care o are apostolul Petru în gând și el o folosește ca pe o comparație. Iată ce spune apostolul Petru. Imaginați-vă, zice el, că Dumnezeu este arhitectul universal și el a conceput un templu spiritual universal. Cât de măreț va fi acel templu? În toată cartea Apocalipsei se vorbește despre noul Ierusalim. Acela este templul. Numai că acesta nu este un templu din cărămizi sau din pietre, ci suma totală a mântuiților de pe pământ, care împreună vor alcătui o arhitectură spirituală desăvârșită, un templu spiritual al lui Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea cea sfântă a lui Dumnezeu. Pentru templul acela, Dumnezeu a conceput fiecare piatră spirituală, a stabilit cum să fie fiecare piatră vie, nu sunt două la fel. Fiecare e altfel, fiecare are alte trăsături, alt caracter, dar îmbinarea lor acolo în veșnicie va da perfecțiunea. Iisus, Fiul lui din veșnicie, e piatra unghiulară, El e capul, El e vârful și noi ceilalți suntem pietrele vii care alcătuim împreună un singur trup, o singură clădire, un singur templu. Și apostolul Pavel folosește această metaforă în 1 Corinteni 3 cu 9, 10 și 16. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, meșteri ai lui Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și iarăși în Efeseni 2, după ce ni se spune că odinioară eram fără Dumnezeu, eram străini, spune: acum voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Versetele 19 la 22. Așa vom fi noi. Vom ajunge sus la locul de construcție materiale gata făcute, pietre gata cioplite și dintr-o dată templu spiritual al lui Dumnezeu perfect, minunat, dumnezeiesc va fi asamblat. Ce arhitectură grandioasă va fi aceea! Ce ansamblu măreț! Ce grandoare și ce splendoare! Și apoi câtă bucurie să fii în acel ansamblu ceresc, în acea perfectă zidire spirituală! Acum, țineți minte că pentru a se face un asemenea templu fără ciocan și daltă, lucrul s-a făcut în cariera de piatră. 80.000 de pietrari câțiva ani de zile au tot cioplit cu ciocanul și cu dalta pietrele pentru templu. Vă va ajuta enorm să vă înțelegeți viața și să înțelegeți lumea de azi, dacă vă veți închipui că lumea în care trăim este cariera de piatră a lui Dumnezeu. Lumea în care trăim este cariera aceasta în care Dumnezeu are 80.000 de pietrari cu ciocane și cu dălți și obiectivul suntem noi, pietrele spirituale, pe care Dumnezeu le cioplește pentru templul Lui spiritual. Repet, acolo sus nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi durere, nu va mai fi suspin. De ce? Pentru că nu va mai fi ciocan și daltă. Apostolul Petru, imediat după ce ne spune că noi suntem destinați să fim pietre vii, începe să vorbească despre suferințe. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 1 Petru 2,20. Dacă n-am ști ce vă spun eu în dimineața aceasta, am zice, cum adică? Suferința mea îi face lui Dumnezeu plăcere? Se bucură Dumnezeu că pe mine mă doare? Ce inimă are atunci Dumnezeu dacă lui îi face plăcere când pe mine mă doare? Dar noi știm ce știm și eu știu că toate lucrurile din lumea aceasta lucrează împreună spre binele meu. Eu știu că în lumea aceasta n-am dușmani. Și vă rog să notați lucrul acesta, pentru că mulți cred că eu am mulți dușmani. Eu n-am dușmani. Are numai Dumnezeu pietrari, prin care dă cu dălți și ciocane în mine. Am fost piatră tare și încăpățânată și greu de prelucrat. Și cu cât e mai rezistentă piatra, cu atât trebuie să dea mai tare ciocanele și să taie mai dureros dălțile. Și când rupe de alta, iar pe mine mă doare, de fapt devin mai frumos, mai potrivit pentru locul pregătit mie de Dumnezeu. Pe mine mă doare, dar mă înfrumusețează și lui tata îi face plăcere, pentru că el se uită la frumusețea care iese din suferința aceasta. Iată câteva exemple. Este o mamă căreia Dumnezeu i-a dat 2 copii minunați. Și cine poate spune cu câtă pasiune și iubește o mamă copiii ei minunați? Dar când ei sunt mai minunați și mai înfloritori, într-o zi soarta vitregă zic oamenii, îi seceră pe amândoi și ea rămâne cu inima arsă, cu sufletul zdrobit, străpuns de o sabie, cum i se spune Mariei că îi se va întâmpla când îi se va lua fiul prin răstignire. Dar femeia aceasta este o fiică a Domnului. Și mama aceasta, dincolo de durerea ei teribilă, îi spune lui Dumnezeu, Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. Femeia aceea înțelege că acei copii n-au fost ai ei, ci ai lui Dumnezeu, și ei au fost încredințați pentru o vreme, și ca 2 îngerași au fost luați sus. Ea înțelege și spune, Tată, atât cât mi-ai dat, i-am crescut pentru tine. Și acum că i-ai dorit sus în slavă, în templul tău spiritual, deși pe mine mă doare și mă doare cumplit, eu ție îți dau slavă, a ta sunt mai departe, chiar dacă pe mine mă doare, dar eu înțeleg și tu mă mângâi și tu îmi dai bucuriile tale. Tată, cu mângâierile cu care mă mângâi tu pe mine acum, trebuie să-i mângâi și eu pe alții, pentru că sunt atâtea dureri în lume. Ajută-mă să trăiesc pentru durerile altora. Aceasta nu e o poveste. Eu știu o familie în Anglia căror 2 copii au fost luați în mod năprasnic de Domnul. Cei 2 oameni s-au prezentat la un misionar care lucra cu tinerii drogați. I-au spus, frate, acum noi nu mai avem copii, dar am înțeles că Domnul ne cheamă să trăim pentru copii nenorociți. Acum noi vrem să trăim pentru alții. Știți voi câtă frumusețe spirituală este în asemenea suflete? Durerea aceea teribilă s-a transformat în frumusețe spirituală. Dălțile și ciocanele lui Dumnezeu au lovit, însă au lovit cu dragoste de tată, au lovit numai ca să scoată frumusețe, ca un sculptor, care lovește marmura, dar o lovește visând să scoată din ea chipul desăvârșit, atât de frumos pe care l-admiră apoi o lume întreagă. Dalta aceea a dat cu dragoste, dalta aceea a dat văzând frumusețea dinainte. Frați și surori, noi n-avem aici dușmani. Dumnezeu are zidari, are pietrari, care dau cu ciocanele și dălțile, dar dau după planul lui Dumnezeu. Noi, cei de la Oradea, mereu îl pomeneam în rugăciunile noastre pe Valentin, de la Cluj. Știu că unii dintre voi știu cine a fost Valentin de la Cluj. Era prin 1958 un tânăr student la medicină, om de lume și de petreceri, dar Dumnezeu i-a dat paralizie infantilă care l-a paralizat de la gât în jos. Nici măcar mușchii pieptului nu mai lucrau la el, iar ca să poată respira, medicii l-au pus pe un pat metalic, acționat de un motoraș. Patul îl ridica puțin și atunci se lăsau toate din interior în jos și astfel trăgea aer în plămâni. Patul se înclina puțin cu capul în jos, intestinele presau pe plămâni și astfel dădea aerul afară. Așa a început să trăiască Valentin, într-un salon, în clinica de boli infecțioase din Cluj. Acolo l-a cunoscut pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și viața lui Valentin a fost revoluționată. Valentin a înțeles că dacă l-ar fi lăsat Dumnezeu sănătos, s-ar fi destrăbălat și și-ar fi ruinat viața. Și el a zis, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a paralizat, acum pot trăi pentru el. Și Valentina a început să vorbească altora despre bucuria de a fi cu Isus, despre bucuria de a trăi cu Isus. Ani după ani, era pelerinaj la patul lui Valentin, Mergeau la el oameni cu necazuri și cu probleme și când îl auzeau pe Valentin cum îl laudă pe Dumnezeu și cum îi mulțumește și cum spune cât e de frumoasă viața cu Iisus, spuneau și ei ca mine când plecam de la Valentin: mi-e rușine de mine, mi-e rușine de mine că am zis că viața e grea. De acum, gândindu-mă la Valentin, nu mai am dreptul să zic că viața e grea. Valentin a trăit 20 de ani, așa, triumfător, cu Dumnezeu, slăvindu-L pe Dumnezeu și vestindu-L pe Domnul Iisus, până la începutul lui decembrie anul trecut, când Domnul a hotărât să-L cheme în slavă. Cât de frumos trebuie să arate sufletul acesta de sfânt! Cât de minunat trebuie să fie Valentin în gloria cerească! Eu nu știu dacă din generația noastră poate fi cineva mai frumos ca sufletul acesta lui Valentin. Crunt au dat pietrarii lui Dumnezeu în el, crunt l-au lovit dălțile lui Dumnezeu, dar frumoasă, frumoasă piatră spirituală a făcut Dumnezeu din acest Valentin. Frate și soră, așa trebuie să înțelegem noi viața noastră în care trăim. Dumnezeu le combină pe toate spre binele nostru. Nu există nenorocire, nu există dezastru, există numai dălți care ne cioplesc și vom vedea într-o zi în veșnicie că toate au lucrat spre binele nostru. Aceste cuvinte din urmă le-am spus acum un an și jumătate în biserica din Oradea, că nu există nenorociri, că și nenorocirile și grozăviile lumii și acelea într-o zi se vor dovedi că sunt spre binele nostru. Am povestit atunci cum un profesor de seminar din New York a spus aceste cuvinte elevilor săi și după aceea, când a ieșit de la oră, el a încheiat cu Romani 8:28, în care scrie că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. După aceea a plecat. Pe drum, cu mașina, a avut un accident teribil. Soția i-a murit pe loc. Lui au fost zdrobite oribil picioarele. A fost dus la spital. În spital, înainte de a muri, l-a rugat pe un coleg să se ducă la clasa aceea la care a ținut lecția din Romani 8:28, unde a spus că și nenorocirile se vor dovedi că sunt spre binele nostru, și a spus: spune la clasa aceea că Romani 8:28 rămâne valabil. Elevii acelui profesor au scris pe piatra lui funerară Romani 8:28 rămâne valabil. Nu știam atunci cum va lucra Dumnezeu prin cuvintele acestea. De atâtea ori noi spunem lucruri despre care nu ne dăm seama cum răspund unor probleme ale oamenilor care ne ascultă. Banda cu predică a fost dusă în spital, unde era un frate bolnav de cancer. Avea 41 de ani, în floarea vârstei, și murea de cancer și lăsa în urmă 5 copilași. M-am dus la începutul lui mai, anul trecut, la înmormântarea lui. Pe drum o soră îmi spunea: frate, vuiește satul și zice, păi dacă Dumnezeu e bun, de ce l-a luat pe omul acesta tânăr de la 5 copilași? Mă gândeam ce să spun acolo. Nu știam că omul acesta a auzit predica aceea cu Romani 8:28 rămâne valabil. Când eu am ajuns în curte la înmormântarea acestui frate, dintr-o dată am văzut crucea lui. Și pe crucea lui scria: aici odihnește în Domnul Cosma Roman, născut în 1937, decedat în 1978. Și apoi, cu litere mari, rămâne valabil Romani 8:28. El a cerut ca pe crucea lui să se scrie aceste cuvinte, spunând prin aceasta satului și țării întregi: eu cred că și în cazul meu și al copiilor mei, Domnul își ține promisiunea că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Da, frate și soră, să știi că Dumnezeu are grijă și de copilașii aceia într-un mod minunat. Dumnezeu știe de ce l-a luat pe Cosma Roman la 41 de ani. Dumnezeu prin toate acestea ne cioplește pe fiecare ca să ne facă pietre minunate în templul Lui spiritual. Frate și soră, nu mai murmura când te lovesc dălțile lui Dumnezeu, nu mai protesta, pentru că dacă protestezi și murmuri, zădărnicești lucrarea lui Dumnezeu cu privire la tine, irosești strădania lui Dumnezeu pentru tine. Frate și soră, dacă tu înțelegi că Dumnezeu te cioplește prin suferință și dacă tu îi spui, slavă ție, Doamne, știu că toate sunt ca să mă facă mai bun, mai desăvârșit, mai apt pentru tine, atunci, de fapt, tu cooperezi cu Dumnezeu. Atunci iese în tine frumusețe dumnezeiască. Suferiți pedeapsa, Evrei 12:7, zice apostolul. Răbdați suferințele, acceptați această lucrare a lui Dumnezeu știind scopul ei. Într-o zi în glorie vom admira templul acela spiritual. Într-o zi în slavă vom fi în extaz cu frumuseți desăvârșite și ne vom aduce aminte ce a zis Pavel. Suferințele noastre de o clipă nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Romani 8:18. O, vom zice, cum n-am înțeles și de ce nu m-am bucurat și acolo în suferințe? Pentru că suferințele noastre de o clipă lucrează pentru noi o greutate tot mai mare de slavă, zice apostolul, 2 Corinteni 4:17. Sunt dălțile lui Dumnezeu, sunt pietrarii lui Dumnezeu care ne lucrează. Și acum, atât de dulce te cheamă Iisus și pe tine și zice, eu, piatra vie din capul unghiului, te vreau și pe tine în templu spiritual al lui Dumnezeu, și pe tine vreau să te fac frumos, și pe tine vreau să te fac dumnezeiesc. Acceptăm lucrarea. Dumnezeu nu se apucă de lucru fără voia ta. Dumnezeu îți respectă independența ta, teribila ta libertate de alegere. Îmi aduc aminte că Billy Graham povestea despre un frate rămas singur. Băiatul lui a ajuns la universitate și, spre terminarea universității, băiatul a venit acasă și i-a spus tatălui său, tată, am învățat atâtea lucruri încât să știi că eu nu mai pot accepta credința dumitale simplă. Tatăl înțelept i-a spus, fiule, aceasta este libertatea ta, teribila ta libertate. E teribilă libertatea ta pentru că ești liber să te duci cu diavolul să-și bată joc de tine, ești liber să te ruineze diavolul, ești liber să-l alegi pe Dumnezeu să te lucreze pentru desăvârșire, dar ești liber și să te ruinezi. Teribila ta libertate. Gândește-te bine și fă alegerea bună. Acceptă să fie o piatră vie pe care Dumnezeu să o șlefuiască pentru templul său, pentru gloria lui și pentru fericirea ta eternă. Amin.